Kumekucha Afrika. Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, Septemba 6 mwaka 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highlands FM, Nuru FM Iringa, Radio Rakombu na Ghana, Radio Tumaini Kipese, Sasa Radio Bungoma, Mitume Radio Kitale na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, rais wa China Xi Jinping ahidi ufadhili wa karibu dola bilioni 51 kwa nchi za Afrika zitakazosaidia katika ujenzi wa miundombinu na kubuni zaidi ya ajira milioni moja. Wachambuzi wanasema nini?
Kwa maoni yangu mimi ninasema kwamba ni jambo zuri ya ikiwa summit hii huenda ikatekeleza ahadi yake kupeana msaada.
Katika habari nyingine, Rwanda imemhukumu miaka 20 jela mzee mwenye umri wa miaka 75 kwa kushiriki kwake katika mauaji ya kimbari ya 1994.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Marekani imewashitaki maafisa watano wa ujasusi wa Russia na raia wake mmoja kuhusiana na shambulizi kubwa la mtandaoni ambalo limeelezewa na waendesha mashtaka wa Marekani kuwa risasi ya kwanza katika vita ya Kremlin dhidi ya Ukraine. Wizara ya Sheria ya Marekani imefichua mashitaka hayo Alhamisi, ikiwashutumu Russia kutekeleza shambulizi la kimtandao la WhisperGate Januari 2022 ambalo lilitaka kudhoofisha miundombinu ya kiraia ya Ukraine kabla ya uvamizi wa Russia mwezi uliofuata. Kampeni ya WhisperGate ilijumuisha kufuatilia miundombinu ya kiraia na mifumo ya kompyuta ya Ukraine isiyohusiana kabisa na jeshi au ulinzi wa kitaifa, ambayo ni pamoja na mashirika ya serikali yanayohusika na huduma za dharura nchini Ukraine. Uchambuzi zaidi wa taarifa hii utasikia katika matangazo yetu hapo baadaye. Israel imesema Alhamisi imewaua wanamgambo 6 wa Kipalestina katika mapigano mapya ya ukingo wa Maghrib unaokaliwa kimabavu na walowezi, akiwemo mtoto wa mwanamgambo mashuhuri aliyefungwa gerezani. Mashambulizi hayo ya sasa yalikuwa ni sehemu ya uvamizi mkubwa zaidi katika eneo hilo katika wiki iliyopita, ambayo Wapalestina wanahofia kuwa inaweza kuongeza vita vya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza. Wizara ya Afya ya Palestina imesema mashambulizi ya usiku katika mji wa Tubas ulioko kaskazini mwa ukingo wa Maghrib uliwaua watu watano, akiwemo Mohamed Zubeid, mtoto wa Zakaria Zubeid, kamanda maarufu wa wanamgambo wakati wa uasi wa pili wa Palestina mwanzoni mwa miaka ya 2000. Mzee Zubeid alishiriki katika kutoroka gerezani mwaka 2021, lakini alikamatwa na kurejeshwa jela siku chache baadaye. Rwanda imemkuta na hatia mzee mwenye umri wa miaka 75 kwa kushiriki katika mauaji ya kimbari ya 1994 na kumhukumu miaka 20 jela, chombo cha habari kinachoungwa mkono na serikali kiliripoti Alhamisi. Patrick Nduimana anaisoma ripoti kamili.
Vena Rutunga alirejeshwa kutoka Uholanzi hadi Rwanda mwaka 2021, ambako alifikishwa mahakamani kujibu tuhuma za kuelekeza mauaji katika robo karne iliyopita. Mwendesha mashtaka alisema mashahidi walimhusisha Rutunga kwa kuwaleta maafisa wa polisi kwenye taasisi ya utafiti wa kilimo IZAR, ambako aliwahi kuwa mkurugenzi wa mkoa, kupelekea wafanyakazi wa Tutsi na wale waliotafuta hifadhi huko kuuawa. Kitengo cha mahakama kuu ya uhalifu wa kimataifa kilimhukumu Venar Rutunga miaka 20 jela kwa kuhusika kwake katika mauaji ya kimbari ya 1994 dhidi ya Watutsi, kulingana na chombo cha habari kinachoungwa mkono na serikali New Times. Mahakama ilimkuta Rutunga na hatia ya kuwa mshiriki wa mauaji ya kimbari, New Times iliripoti. Awali mshtakiwa huyo alikabiliwa na mashtaka matatu: mauaji ya kimbari, kushiriki katika mauaji ya kimbari na kushiriki katika mauaji ya kuangamiza kama uhalifu dhidi ya ubinadamu. Hata hivyo, jopo la majaji watatu liliamua kwamba hakuna ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa Rutunga alishiriki binafsi katika mauaji au kutoa silaha. Waendesha mashtaka walikuwa wameomba kifungo cha maisha. Rutunga, ambaye alikana mashtaka dhidi yake, alidai kuwa aliwaita maafisa hao wa polisi ili kulinda usalama wa taasisi hiyo, uamuzi ambao wamesema uliidhinishwa na bodi ya wakurugenzi ya Izaa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Wabunge wa Ukraine Alhamisi wamemteua Andrii Sibiga, mwanadiplomasia wa muda mrefu, kuwa waziri mpya wa mambo ya nje katika mabadiliko ya Rais Volodymyr Zelensky kwa washauri wake wakuu. Sibiga, mwenye umri wa miaka 49, anachukua nafasi ya Dmytro Kuleba, ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika kushawishi washirika wa magharibi wa Ukraine kuisaidia nchi yake kijeshi katika vita vya miezi 30 vya Ukraine dhidi ya uvamizi wa Russia. Sibiga, ambaye anazungumza Kiingereza na Kipolish, amekuwa naibu waziri wa mambo ya nje na pia aliwahi kuwa balozi nchini Uturuki. Anaelezwa kuwa karibu na mkuu wa wafanyakazi wa Zelensky, Andriy Yermak, kuliko Kuleba, ambaye ndiye anayejulikana zaidi kutoka kwenye orodha ya maafisa wakuu wa Zelensky. Wizara ya mambo ya nje ya nchi jirani ya Poland, mshirika mkubwa wa Ukraine, ilimpongeza Sibiga kupitia mtandao wa X. Na China hivi karibuni imetoa honyo dhidi ya kile inachokitaja kama uingiliwaji wa nje nchini Myanmar, nchi ambayo inazidi kukumbwa na mzozo unaoongezeka kutokana na siasa za kikanda kati ya Beijing na Washington. Honyo hilo limetolewa wakati Marekani inaongeza ushirikiano na vikosi vinavyoungwa mkono demokrasia vya Myanmar na kuzua wasiwasi huko Beijing, ambapo wataalamu wanaeleza kuwa kuna mashaka makubwa juu ya aina na nia ya Washington nchini Myanmar. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi ameelezea wasiwasi huo wakati wa mkutano usio rasmi na mawaziri wa mambo ya nje wa Laos, Thailand na Myanmar hapo Agosti 16 mwaka huu mjini Chiang Mai, Thailand. Wang amesisitiza kuwa masuala ya ndani ya Myanmar hayapaswi kuingiliwa na nchi za nje, hususan kutoka nje ya ukanda huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Marekani kupitia wizara yake ya sheria Alhamisi iliwafungulia mashtaka maafisa watano wa idara ya upelelezi ya Russia na raia mmoja wa nchi hiyo kwa kuhusika kwao katika shambulizi kubwa la udukuzi kwenye miundombinu ya teknolojia ya Ukraine, Marekani na baadhi ya nchi washirika wa NATO. Marekani imeahidi zawadi ya dola milioni moja kwa yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kuwakamata watu hao na kuwafikisha mbele ya vyombo vya sheria vya Marekani. Nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza Marekani inataka kutoa ujumbe gani kwa Russia kwa kuchukua hatua hiyo.
Inataka kutoa ujumbe ya kwamba Marekani imekaa kidete na inafahamu njama za Urusi za udukuzi na kujaribu kudhofisha miundombinu ya kiteknolojia ya mitandao sio tu kule Ukraine na washirika wa Marekani kwa NATO, lakini pia hapa Marekani. Tusisahau ya kwamba ripoti hii inajitokeza wakati ambapo Marekani inajiandaa kwa uchaguzi mkuu wa Novemba. Kwa hivyo pia hii ni ishara kwa Urusi kutoka Marekani ya kwamba wako macho na wanajua vile Urusi ilijaribu udukuzi kwa Ukraine na washirika wa NATO, pengine wanaweza tena kujaribu udukuzi kwa uchaguzi huu mkuu wa Novemba mwaka huu.
Naam, kuhusu hilo la Russia labda kupanga njama ya kuingilia kwenye uchaguzi wa Marekani wa mwaka huu, baada ya mwanasheria mkuu wa Marekani kutangaza Jumatano kwamba kuna chombo cha habari cha Russia ambacho kimehusika katika kuendeleza propaganda za kutaka kupotosha wapiga kura. Lakini baadaye Alhamisi, rais wa Russia Vladimir Putin alisema kwamba anapendelea Kamala Harris ashinde uchaguzi wa mwaka huu badala ya Trump. Unadhani Putin kusema hivyo na baada ya hizi hatua kali ambazo zimechukuliwa na Wizara ya Sheria ya Marekani, anafanya hivyo kwa nini?
Anafanya hivyo nadhani kama ni kuchochea, kama ni kukejeli wanademokrat, manake ni serikali ya wanademokrat kwa wakati huu. Lakini pia ni ishara kwa upande wa wanarepublican wengi ambao hawana shida na yale ambayo Vladimir Putin anayafanya Ukraine. Wengi, kuna kitengo cha chama cha Republican wengi ambao hawamuoni Vladimir Putin kama adui mkuu wa Marekani kama vile wanademokrat wanavyomuona. Kwa hivyo ni kama kuwakejeli wanademokrat, kuichokoza serikali ya wanademokrat, lakini nafikiria nafsi kuu ni kujaribu kuleta mgawanyiko kwa Wamarekani kati ya wale pengine ambao wana msimamo mkali wa kumpinga Vladimir Putin na wale pengine ambao wanampenda, yani wanapenda ule ubabe wake.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hivi sasa namkaribisha tena Idi Ligongo aendelee kusomea habari zaidi za dunia.
Watu saba wameokolewa na wengine 21 hawajulikani walipo baharini baada ya boti ya wahamiaji kuzama katika kisiwa cha Lampedusa. Walinzi wa pwani ya Italia wamesema Jumatano. Wote walionusurika ni wanaume raia wa Syria waliokutwa baada ya boti kuzama karibu kilomita 18.5 kusini magharibi mwa Lampedusa. Taarifa imesema watu hao waliwaeleza waokoaji kuwa walisafiri Jumapili kutoka Libya na kwamba watu 21 kati ya 28 walikuwemo kwenye boti wakiwa pamoja na watoto watatu wakati wanazama baharini baada ya kukumbwa na hali mbaya ya hewa. Mlinzi wa pwani amesema kuwa amewapeleka walionusurika Lampedusa na kutuma vikosi vya wanamaji na anga kuwatafuta wale waliopotea. Ofisi ya Italia ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR imeiambia Reuters kwamba raia wa Sudan pia walikuwemo kwenye boti hiyo ambayo inaaminika ilitoka bandari ya Sabratha magharibi mwa Tripoli. Na mdhibiti wa usalama wa anga barani Ulaya Alhamisi amesema itaomba kufanyika ukaguzi wa angalau sehemu ya ndege ya Airbus 350 ya safari ndefu kutokana na sehemu ya injini kushindwa kufanya kazi ikiwa safarini katika ndege ya shirika la Cathay Pacific A350-1000. Wakala wa usalama wa anga wa Umoja wa Ulaya IASA wamesema unachukua hatua ya tahadhari kuzuia matukio kama hayo baada ya kushauriana na wadhibiti wa Hong Kong na wachunguzi wa ajali pamoja na kampuni ya Airbus na watengenezaji wa injini za Rolls-Royce. Pia ilithibitisha kuwa kushindwa kwa sehemu ya mfumo wa mafuta kulisababisha moto ambao ulishughulikiwa kwa haraka na wafanyakazi. Tutahitaji ukaguzi wa mara moja ambao unaweza kutumika tu kwa sehemu tu ya ndege za A350 ili kutambua na kuondoa mabomba yoyote yanayoweza kuathiriwa na msukumo wa juu wa mafuta, IASA imesema katika taarifa iliyotumwa kwa barua pepe.
Hii unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Rais wa China Xi Jinping Alhamisi aliahidi nchi yake itatoa ufadhili wa karibu dola bilioni 51 kwa nchi za Afrika katika miaka mitatu ijayo, akisema ufadhili huo utasaidia zaidi katika miradi ya miundo mbinu na kubuni ajira milioni moja. Xi alitoa ahadi hiyo kwa wajumbe kutoka zaidi ya nchi 50 za Afrika ambao walishiriki mkutano wa siku tatu kuhusu ushirikiano kati ya China na Afrika uliozinduliwa Jumatano mjini Beijing. Nimezungumza na Charles Karisa, mchambuzi wa masuala ya uchumi, na kutaka kujua mtazamo wake kuhusu ahadi hiyo ya China.
Kwa maoni yangu mimi ninasema kwamba ni jambo zuri ya ikiwa summit hii huenda ikatekeleza ahadi yake kupeana msaada kwa Afrika, hususan zile area ambazo ni muhimu zaidi kama ulivyosema, teknolojia na pia miundombinu penda. Kwa hivyo ni jambo zuri, manake Afrika kwa ujumla, nchi za Afrika kwa ujumla wana potential sana, lakini uwezo ndo hawana kutekeleza mambo haya ambayo ni muhimu kuinua nchi. Ikiwa kuna msaada kama huo ambao ni mara tatu zaidi kama vile summit iliyopita, ni jambo zuri sana, lakini tunaomba tu misaada hii itumike vyema, hususan marais wetu wa Afrika, manake tunajua kwamba misaada hii sometimes huwa tunapata lakini hawitumii vile inavyotakikana.
Katika mkutano huu Rais Xi hakuzungumzia swala la madeni, sababu huwa China katika mikutano kama hii aidha wanasema wamefuta au wameongeza muda kwa nchi za Afrika kuweza kulipa madeni yao. Hili sijui unadhani ni kwa nini hakulizungumzia katika mkutano huu?
Nadhani pengine haikuwa katika agenda ya summit hii wakati huo, lakini kama tunavyojua ni kwamba madeni siku nyingi lazima yalipwe. Manake ukiangalia nchi za Afrika, nchi nyingi haziwezi kujitegemea, manake bajeti ambazo tuko nazo na pia ushuru ambao tunaokota katika nchi zetu huwa hautoshi. Kwa hivyo ndo manake tunafuatilia madeni ama tunaomba mikopo tofauti tofauti, lakini kulingana na mkataba ama ile contract ambayo tuko nayo kuhusu madeni hayo, huenda ama akafanya mtazamo mpya kuhusu madeni hayo. Manake kama hivyo ulivyosema kwamba hawajazungumzia kuhusu madeni, hatujui wanafikiria nini, lakini mimi kama mwana uchumi ninaomba tu kama tulichukua madeni lazima tuweke mikakati ya kuhakikisha kwamba madeni yale yanalipwa.
Alafu amesema kwamba katika hii teknolojia ya kijani au green technology anakusudia kampuni za China ziweze kuwekeza katika teknolojia ya nyuklia ili kuziwezesha nchi za Afrika hasa upande wa viwanda waweze kupata umeme wa kutosha. Hapo unasema nini?
Hapo wamegusa ndipo, manake ukiangalia green energy ni the way to go, kwa sababu kwa miaka mingi sana hajakuwa na uwezo wa ku generate kawi kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo ni jambo zuri.
Ni Charles Karisa akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, maafisa wa serikali ya Malawi, wahandisi wa barabara na wataalamu wa usalama wa barabara wametaja tabia za binadamu na hali mbaya ya barabara kama sababu kuu zinazochochea ajali kwenye M1 Road ya Malawi, barabara kongwe zaidi katika taifa hilo la kusini mwa Afrika. Barabara hiyo iliyojengwa kwa awamu kati ya miaka ya 70 na 80 imekuwa sehemu kubwa ya vifo na majeruhi. Mwandishi wa VOA Jamal Prince Jamal anaripoti kutoka Lilongwe na Sunday Shomari anaisoma taarifa kamili.
Inajulikana kama mama wa barabara zote, MI Road. Inaunganisha Malawi na mikoa yake minne ya kiutawala, kaskazini, katikati, mashariki na kusini, na zaidi inaunganisha na nchi za Tanzania na Msumbiji. Mtandao huu wa barabara wenye urefu wa kilomita 1100 ndio uti wa mgongo wa uchumi wa nchi, kwani inarahisisha biashara kati ya Malawi na majirani zake. Lakini kwa miaka mingi barabara ya MI imepoteza maisha ya raia wengi wa nchi hiyo na kujipatia jina mtego wa kifo. Kulingana na ripoti ya huduma ya polisi ya Malawi ya mwaka 2023, Nchi hiyo ilirekodi ajali za barabarani 4977 ambapo 389 zilisababisha vifo. Agosti 6, 2004, Zena Mfune alinusurika katika ajali mbaya iliyotokea kwenye barabara ya MI iliyogharimu maisha ya washiriki wenzake 29 wa kikundi cha kwaya. Mfune, ambaye alinusurika katika ajali hiyo pamoja na wenzake watano, sasa na umri wa miaka 40, alipata jeraha la uti wa mgongo ulioteguka na kifundo cha mguu kuvunjika vibaya.
Ilikuwa tarehe 6 Agosti mwaka 2004, tulikuwa tunaelekea Zomba, mkoa wa kusini mwa nchi, kwa ajili ya shughuli za kanisa na kuhudhuria ibada ya kumbukumbu ya muumini mwenzetu aliyefariki. Tukiwa Linthipe, gari letu lilipoteza mwelekeo na kusababisha kifo chake, akatoka barabarani. Kulikuwa kimya kabisa kati yetu wanawake, hatukuweza kusema kinachoendelea.
Kwa sasa ameachika, ana watoto watano wa kuwatunza. Zena Mfune aliambia VOA kuwa kila siku alazimika kuvumilia maumivu makali ya mwili yanayotokana na jeraha lake la ajali, katika hali ya kukata tamaa ili kuwahudumia watoto wake. Serikali na wadau wengine wakuu wamehusisha ajali za barabarani na tabia za binadamu na ubovu wa barabara, ambao kwa mujibu wa Wizara ya Uchukuzi na Ujenzi haushughulikiwi kwa miaka mingi.
Tunajua kuwa chanzo kikuu cha ajali za barabarani ni tabia ya binadamu. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha kwamba tunawaelimisha watu wa Malawi, kuwatahadharisha kwamba wanaendesha wakiwa wametulia na inapokuwa salama zaidi kufanya hivyo, na pia kupunguza mwendo wakati hali ya barabara haiwaruhusu kufanya hivyo. Kando na hayo, masuala ya hali ya barabara pia yanahusika. Ndio maana kama serikali tumechukua jukumu la kuhakikisha kwamba tunatengeneza barabara ili iwe katika hali nzuri kwa usafiri salama wa watumiaji wote wa barabara.
Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Afya Duniani, WHO, ripoti ya mwaka 2021, Malawi iko katika kiwango cha 9 kwa ajali za barabarani duniani.
Kabla ya kuendelea na taarifa zaidi, tupumzike na burudani ya muziki kidogo. Katika VOA Mitaani leo tunaungana na mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, ambaye amezungumza na baadhi ya raia wa Kenya kuhusu mpango mpya wa Rais William Ruto kupokea ufadhili kutoka China kuendeleza miradi muhimu serikalini ikiwemo miundombinu msingi ya taifa la Kenya.
Naitwa Angeline Silola. Mimi upande wangu naona kama kweli hiyo deni wameenda kukopa na hiyo hizo miradi zitafaidi wananchi. Tuseme kwa mfano kama vile wanataka kuleta kama SGR mpya. Hiyo SGR mpya ikiletwa, kama kuna vijana watapata ajira, itakuwa kwa benefit kwetu sisi kama wa Kenya. Na kama kuna any program ama any project yenye ambayo inakuja kufanyika yenye ambayo itafaidi wananchi upande wa ajira, maana ajira ndo donda sugu hapa kwetu. So to me naona itakuwa vizuri.
Mimi kile kitu tu naomba ni kwamba mkopo wote wa kitaifa, wa kimataifa uombewe project, kwa sababu kama wakati wa uhuru tuliona mikopo ilikuwa inaombwa na sangine inasimamia masuala ya recurrent expenditure kama mishahara na nini, which is very wrong. Mkopo wote lazima uwe attached kwa mradi fulani. Kama SGR tumeelewa, hiyo ndio imeenda kuombewa mkopo, na wacha iwe hivyo. Alafu kwa sababu ni a public debt, lazima sisi tupate zile details, tujue ni pesa ngapi inaombwa na mpango wake uko upi, na kama kuna collateral ama security, tuelewe hiyo security ni gani, ili tu avoid future conflict kule mbele, kwa sababu saa nyingine sana sana unaona mkopo unakopwa na pengine security ni kama infrastructure kama KPA.
Kama pesa za madeni zinakuja fanya miradi itakao faidi wa Kenya na wafanyabiashara kwa jumla, na itakaye boresha transport ya raisi. For example, nilienda Dongo Kundu nikaona unaweza tembea Likoni na ukarudi Changamwe kafanya biashara, na pia ina save time. Mimi raisi kutembea, mimi sioni ni vibaya kama raisi wa Kenya kutembea.
Tayari tunadaiwa, tayari tulikopa, tayari kuna pesa ndani yake imefujwa, kuna pesa ndani yake imefanyiwa masuala ya ufisadi, imefisidiwa. Kwa hivyo ni kama tumerudi tena pale pale, baada ya maandamano ya kizazi kipya cha Gen Z, tulikuwa tunaona kwamba labda kutakuwa na nafuu kidogo, ambayo rais atakuwa amerudi nyuma kuangalia tena ni mikakati gani ambayo tutaweza kufanya ili tulipe madeni, lakini pia tujifundishe kukuza uchumi wetu, tupate kujitegemea alternatively, ili kwa sababu ikiwa pesa imekuja tulipewa shilingi 10, lakini shilingi 5 sisi wenyewe mtu zimeenda mfukoni kwa mtu, na mpaka leo hatujaweza kusema huyu ni mfisadi, hizi milioni 3 milioni 300 zilizopotea ni huyu ndiye ambaye amezitumia. Sioni kwa faida gani tena bado tuende tukiulizia pesa kutoka kwa mataifa kando kisha zije zipotee, na tuongeze deni baada ya deni, deni baada ya deni. Kwa kusema la kweli, ni habari ya kusikitisha. Otherwise tungekuwa tumerudi nyuma tukaangalia kwamba labda tukaziba pia hili pengo ambalo tuko nalo la masuala ya ufisadi, tukakaza hizi nyuzi ambazo zinapeleka pesa kiholela holela kabla hatujaenda kuomba tena pesa zingine.
Hilo kama ni jambo la faa lifanywe, kwa sababu infrastructure muhimu kama railway ni muhimu, itarahisisha biashara, itafungua biashara nyingi sana, itapanua taifa na itaweza kulifanya pengine liwe kwa upande wa biashara tuna competitive edge over our neighbors. So either kwenda China ama kwenda nchi nyingine yoyote ile si jambo geni, lakini mimi najua mikopo ya kutoka China huwa haina vizuizi ama vizingiti vingi, kwa sababu mkopo sana sana si inchi inakopesha direct, wanga ni inchi tu ina broker deal kati ya ilo taifa na zile banking institutions zake. Sana sana China wanga tunakopeshwa na Exim Bank, na Exim Bank si kama vile European Investment Bank ambayo itataka standards flani flani za human rights na mambo mengi, na ndio maana Waafrika wengi huwa wanayoyomea China.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Idi Ligongo akusomee muktasari wa habari za dunia.
Marekani imewashtaki maafisa watano wa ujasusi wa Russia na raia wake mmoja kuhusiana na shambulizi kubwa la mtandaoni ambalo limeelezewa na waendesha mashtaka wa Marekani kuwa risasi ya kwanza katika vita vya Kremlin dhidi ya Ukraine. Wizara ya Sheria ya Marekani imefichua mashitaka hayo Alhamisi, ikiwashutumu wa Russia kutekeleza shambulizi hilo la kimtandao. Israeli imesema Alhamisi imewaua wanamgambo 6 wa Kipalestina katika mapigano mapya ya ukingo wa Magharibi unaokaliwa kimabavu na walowezi, akiwemo mtoto wa wanamgambo mashuhuri aliyefungwa gerezani. Mashambulizi hayo ya sasa yalikuwa ni sehemu ya uvamizi mkubwa zaidi katika eneo hilo katika wiki iliyopita, ambayo Wapalestina wanahofia kuwa inaweza kuongeza vita vya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas huko Gaza. Rwanda imemkuta na hatia mzee mwenye umri wa miaka 75 kwa kushiriki katika mauaji ya kimbari ya 1994 na kumhukumu miaka 20 jela, chombo cha habari kinachoungwa mkono na serikali kiliripoti Alhamisi.
Matangazo ya Alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.